habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo salaasaa bisha diisembar waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitirbaan hogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah kenya oo maanta lagu xusay maalinta xorriyadda, waxaan idiin haynaa khudbad uu jeediyey madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo hodigniinna u diray mucaaradka.
I have the responsibility of serving as your president and commander in chief of our defense forces and this I will not fail it. Today I serve notice to those treating
waxaa mas-uuliyadii iga saaran tahay inaan idiin adeego aniga oo ah madaxweyne iyo taliyaha ciidanka, kumana guuldarraysan doono. Waxaan degniin u dirayaa kuwa si dhayalsi ee ku jirta u baalmaraya dastuurka, qofna kama sarreeya dastuurka, codkiiyey madaxweyne uhuru kenyatta oo maanta hadlayay.
sidoo kale waxaan idaacadda fiidnimo idinku haynaa somalilan oo looga diyaargaroobayo dhaarinta madaxweynaha cusub ee la doortay bishii hore oo maalinta berri ee lagu qabanayo xarunta madaxtooyada.
duqeyn ka dhacday shabeellaha hoose, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marska horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha nooca aan duuliyuhu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur marayay deegaanka mubaarak oo u dhow berire. mas-uuliyiinta gobolkaasi shabeellaha hoose ayaa fiyoweeda u sheegay in baabuurka la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa. cali nuur maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellada hoose ayaa faahfaahinta warkaasi fiyoweeda u sheegay.
hawshan xalayto ka qabsantay mubaarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay. waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkamada lagu soo xiray.
dadka reer alabama ayaa maanta u dareeraya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii uu baneeyey senatarkii laga soo dooran jiray gobolkaasi jeff sessions, kaasoo uu madaxweyne trump u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka. mid ka mid ah musharaxiinta u taagan kursigan oo lagu magacaabo roy moore ayaa la daalaa dhacaya eedeymo ku aadan xadgudub iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar taasoo mid ka mid ah ay ahayd 14 sano jir. moore oo tartanka ku matalaya xisbiga jamhuuriga ayaa dafiray eedaha loo soo jeediyey. madaxweyne donald trump ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay u codeeyaan roy moore, hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa diiday taageeridda ninkan. dadka kasoo horjeeda roy moore waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka mitch mcconnell. musharaxa kale ee ka socda xisbiga dimuqraadiga doug jones ayaa isna sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey moore ay ka dhigan yihiin mid uusan ku matali karin aqalka senatka codka dadka reer alabama.
maleeshiya hubaysan ayaa dhexda u galay kulanyo ciidamada baakistaan oo marayay meel miyiya oo ka tirsan waqooyiga gobolka wasiiristan salaasadan maanta, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2 askari. warbixin hordhac oo ay soo saareen militariga dalka baakistan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mida taliyayaasha ciidanku. weerarkaasina uu ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka afghanistan iyo baakistan. ururka taaliban qaybta baakistan ayaa sheegtay inay ka mas-uul ahaayeen weerarkaasi. gobolka wasiiristan ayaa ka mida inta badan goobaha qalalaasuhu ka dhaco ee weerarada ka geysteen ururada xagjirka ah.
booliska magaalada new york ayaa sheegay in dacwada la xiriira argagixisanimo lagu soo oogay nin isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxadada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada new york. akayed ulla ayaa lagu soo oogay dambiyo ay ka mid yihiin inuu sameeyay khatar argagixiso, inuu taageeray ficil argagixiso iyo inuu haystay hub. Saraakiish boolisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir ka soo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyay bam loo yaqaano pipe bomb loo akaysay YouTube-da, balse bambadu aysan si dhameystiran aysan u wada qarxin. Baarayaasha ayaa sheegay in Akayed Ullah uu daawaday aflaan propaganda ah oo ay baraha internetka ku faafisay kooxda Daesh. Sababaha uu u sameeyay weerarkana waxaa lagu sheegay argoosi ka dhan ah Mareykanka. Soomaaliland waxaa looga diyaar garoobayaa dhaarinta madaxweynaha cusub ee lagu soo doortay doorashadii dhacday bishii hore. Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee la soo doorto, waxaana uu xilka kala wareegi doonaa Axmed Maxamed Siilaanyo oo talada soo hayay in ka badan 7 sano. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Mahadsanid Nuur. Munaasibadda dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ee la soo doortay 13-kii bishii Noofambar oo berri subax ka qabsoomaysa xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay ka soo qayb galayaan wufuud kala duwan oo ka kala imanaya wadamada Afrika, Yurub iyo dalalka Carabta, kuwaasi oo sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta qabanqaabada xaflada caleemasaarku ay ka mid yihiin safiiro, xildhibaano, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala imanaya wadamo dhowra. Madaxweynaha berri xilka la wareegaya Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato 1991-kii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday gooni sutaaga, waana madaxweynihii saddexaad ee si dimuqraadi ah ay dadweynuhu codkooda ugu soo doortaan. Halka madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici uu noqonayo madaxweyne ku-xigeenkii afraad ee Soomaaliland yeelato kadib markii isaga mar labaad dib loo soo doortay. Xafladda caleemasaarka ee berritoolo lagu qabanayo magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee laba madaxweyne oo la soo doortay laba xilli oo isku xiga oo ka soo wada jeeda xisbi keliya ay xilka la kala wareegaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin oo bishii July sanadkii 2019 xilka madaxtinimo ku wareejiyay madaxweynaha haatan talada ka sii degaya Axmed Maxamed Siilaanyo oo uu kaga guuleystay doorashadii 26 June 2019 ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta berri ka qaybgalaya munaasibadda dhaarinta madaxweynaha cusub. Ilaa hadda war rasmi ah lagama hayo in musharaxiinta xisbiyadii mucaaradka ahaa ee la tartamay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici ay ka soo qayb galayaan xafladda caleemasaarka iyo in kale. Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa aad ugu dhagtaagaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, inkastoo ilaa haatan wax macluumaada aan laga haynin xubnaha ku jira golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Biixi uu soo dhisi doono, isla markaana xukuumadda haatan xilkeedii dhammaaday iyo xukuumadda cusub ee la filayo inuu madaxweyne Biixi soo dhiso ay ka soo wada jeedaan xisbiga kulmiye. Haddana shacbigu waxay ka filanayaan isbeddel lagu sameeyo tirada wasiirada iyo tayada xukuumadda cusub, sida ay ku doodayaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu. Sidoo kale waxa ay dadweynuhu aad uga warsugayaan tallaabada uu madaxweyne Biixi ka qaadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa, wax ka qabashada shaqo la'aanta, tayeynta hay'adaha dowladda, kor u qaadista adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha. Muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusubi waa 5 sanadood oo ka bilaabmaysa marka maalinta berriya si rasmiya ay ula wareegaan loona dhaariyo xilka. Caqabadaha hor yaalla xukuumadda cusub waxaa ka mid ah shacbi si weyn ugu kala qaybsamay tartankii xisbiyadu ay ugu jireen loolanka madaxtinimada in dib la isugu soo mideeyo, sicir bararka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka miyi iyo magaalada, iyo sidoo kale abaaro ragaadiyay wax soo saarkii beeraha oo keenay in dad badani ay u baahan yihiin kaalmo kadib markii tacabkii beeruhu uu gabaabsi noqday. Sidoo kalena wax ka qabashada arrimaha doorashooyinka ayaa iyaduna ah arrin u taala dowladda cusub, sida qabashada doorashada golaha wakiilada oo muddo dhaaftay, doorashadii golaha deegaanka iyo xilligeedii la qaban lahaa taagan tahay, iyo golaha guurtida oo ilaa hadda aan la garanaynin qaab lagu wajahayo doorashadaasi masoo xulid mise sidoo kale mid la mid ah doorashada golayaasha kale.
aday u mahadsan tahay warbixintaasina waxa inoo diyaarisay soo jeedinaysay saare cidla nooro studio ay ugu helisa
سيد نقلص عطان وفيو واشنطن حاتنا كينيا مالنتا حريدة ايا دلك كينيا ايا مانتا لغاح سيودن كاسي كينيا مدحوينة دلك سي اهورو كينياتا ايا شيغي انان عدنا لغي يلي دونين ان دستوركا ودن كاسي لبالمرو تاسي اللو فسرين كريي انا يا حي فرين ودريي معارتك واربحنتا وحامقالة نيروبي نوغس ودري وريها فيو ويدا ياسين عيسا ورديري
dalka Kenya maanta waxaa laga xusayaa sanad guurada 14-aad ee maalinta Jamhuuri Day oo maalintii ugu horeysay ee xurriyadda dalka Kenya uu ka helay isticmaalkii Ingiriiska sanadkii 1963 waxaana soconaya dayaafado kala duwan oo ka dhacay gobolada iyo degmooyinka dalku ka kooban yahay iyadoo xaflad weyn maanta lagu qabtay fagaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi halkaas oo isugu yimaadeen mas'uuliyiin dalka dibadda iyo gudaha laga cusubay ku jiraan hoggaamiyasha labada aqal martii sharaf iyo waliba gooyin ka socda ururada dhaqanka diimaha iyo dadka shacabiga wadanka Kenya ee gobolada iyo dalka oo dhan madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo bishii uu ka soo gudbay loo doortay markale madaxweynaha dalka Kenya doorashooyinkii dalka ka dhacay bishii August 8-deedii ilaa iyo midii kale ku celiska ahayd ee 26-ka October ayaa fagaarahaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in uu mas'uuliyad adag ay saaran tahay una doorayo in uu ka soo dharaaro
and when I took the oath of office in 2013 which was renewed last month Kenyans did also bestow on me two instruments of power the first one was the constitution and the second was the sword
madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu sheegay in markii loo dhaariyay madaxweynanimada sanadkii 2013 iyo bishii uu ka soo gudbay markale in la siiyay awood laba waxyaabood oo aad muhiim u ah oo kala dastuurka oo markaasi ah ilaalinta wadanka waxaanu sheegay inaanu cidna uga haybaysanaynin dawladda kala iyo meelmarinta dastuurka iyo amniga
and that is why I have the responsibility of serving as your president and commander in chief of our defense forces and this I will not fail it today I serve notice to the
house oo qaaday dadkii isku dayday cagajuleen ama markaasii dhibaatooyin wadanka u geysata gudihiisa iyo dibadiisa difaaciisa inuu isagu u xilsaaran yahay maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qarabka sida wadanka Kenya kayo matul qaadanayso wax kasta oo dastuurka ka baxsan 12ka December maanta ay si weyn u qabsoontay dayaafada Jamhuuri Day ayaa horey waxa loo filayay in isbahaysiga mucaaradku ee NASA ay hoggaamiyay Raila iyaguna ay markaasii dhaar sameyn lahaayeen maanta oo kale balse maalintii shalay ay sheegeen in arrintaasi dib u dhigeen yasiin isoo wardeere VOA Nairobi
ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegay in xalay duqeyn cirka ah la beegsaday gaari nooca caasiga loo yaqaan ah oo maray deegaanka Mubarak Al-Shabaab ayaa ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi ay u siday khudrad dad rayid ah aanay weerarkaas wax ku noqdeen laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegay in gaarigaasi ay saarayeen walxaha qarxa wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellaha hoose Cali Nuur Maxamed
hawshan xalayto ka qabsantay Mubarak eriyadiisa waxay ka mid ahayd hawlgallo waayadan dambe si joogto ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay waxa la weerareyna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yani ama lagu sharayo oo la ogaaday ama maxaba lagu soo xiray
duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxa leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday
sida ay noo xaqiijiyeen anagu hadda meesha kuma sugnin sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxa waayadan dambe la bartilmaameedsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu marka noocyada ayay ahaayeen inta badan
waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay xaguusu ku socday
gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe sag dhexe ayay ahayd wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyay waa Mubarak maay weli maayno
al-shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu aha gaari qudaar siday oo caasi ah oo baraha bulshada iyo wasiirada taageera al-shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyahay wuxuu aha gaari qudaar sida oo maaragtay mubaarak ka tagay ma aha gaari walxaq rax sida oo maaragtay shabaab ay shaqo ku lahayeen
horta nimankii shaqooyinka qoomiyada waa shaqadooda inay qariyaan wixii jira ay si kale u roogaan marka taas yacni iyaga sheegashadooda suurtagalba ma aha inay qirtaan weligoodna lama araga waxay qirteen
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka shabeellaha hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeynta maxaad kaga jawaabaysaan
maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda shabaab la shaqaysa ama ku luglihi kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal caaad runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waa nasiibdarro taasi meesha taalo runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid u ama maacul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la samaynaynay waxa naga dhexeeya iskaashi waxa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu ma aha in shabaab la yahay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha hoose cali nuur maxamed oo u warramaya wariyaha v o a da maxamed colaal xasan
dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington waxaa isa soo taraya dalkan maraykanka oo uu kusii badanaya dadka maraykanka madowga ee doonaya inay ogaadaan halka ay asal ahaan faracoodu kasoo jeedaan taariikhda badan oo ay dadkaasi lahaayeen oo ku saabsan imaatinkoodii hore ee dalkan xilligii addoonsiga waxaa loo baabi'iyey si ula kaca qarniyaal ka hor haatanna farsamada hidiraaca ee d n a da ayaa suurto gelinaysa dad badan in ay dib u baadi doonaan halka ay asal ahaan kasoo jeedaan warbixintan waxay inoo soo diyaarisay wariyaha v o a da nastasia batuel waxaana inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra lekwan cook waxay sugi la-dahay maalin walba oo ay eegaysaa emailkeeda waxayna sugaysaa in ay hesho natiijada d n a geedii ugu dambeynna waa ay u timid waxa ay ogaatay in iyada iyo qoyskeedaba ay ka yimaadeen meel afrika ah waxayse hadda sii ogaanaysaa waddanka ay sida gaarkaa uga timid luuqaddiisa iyo dhaqankeeda waxay sheegtay in ay iyadu tahay hooyo islamarkaana ay doonayso inay awoodo inay u sheegi karto ilmaheeda halka ay ka timid waxa ay ogaanaysaa hadda in ay kasoo jeedo dalka cameroon iyo weliba dalka congo iyadoo yaaban ayayna waxay sheegtay in dokumentiyadan hadda ay heshay oo qayb ka ah tijaabo ay sameynayso jaamacaddeeda in ay tahay mid dad badan u horseedaysa inay ogaadaan halka ay ka yimaadeen in ka badan 11 sano foman oo ah african maraykan ah waxa ay la shaqaynaysay dad iskood u shaqaynayay si ay d n a da ama hiddesidahooda u ogaadaan waxaa kale oo ay qiimeynaysay waxyaabaha ay filanayeen dadkan ka qaybgalaya tijaabada iyo falcelintooda marka ay helaan natiijada fowman waxa ay si gaara u xusuusanaysaa hal dhacdo taasoo ah gabar 20 jir oo lagu magacaabo kimberley oo isku tilmaantay in ay tahay asian iyo scandinavian iska dhal ah ka hor intii aanan la baarin hiddesidaheeda balse dadka qaarkii waxa ay kaga shakiyeen in ay raad ku leedahay afrika waxaana markii dambe la ogaaday in 25% ay kasoo jeedo afrika pamela hellere awnis iyo mayesh kadok waa ilmo adeer sannado badanna waxay raadinayeen halka ay iyana sinji ahaan kasoo jeedaan oo qoraal ah balse tijaabada d n a ga ama hiddesidaha ayaa albaab cusub u furtay waxaanu soo ogaanay bay yidhaahdeen inaanu ka nimid geeska afrika taasoo aan ahayn mid badanaa dhacda gaar ahaana afrikaanka maraykanka ayay tiri carolog oo ah qareen ka shaqaysa baltimore hadda oo ay og tahay halka ay kasoo jeedo waxay doonaysaa inay wax ka ogaato abkeedii hore tijaabadani waxay tiri waxay xaqiijisay waxyaabo yar waxaana jeclaan lahaa inaan halkaasi tago aan kasoo jeedo la kulmo dadka afrikaanka ah waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida afrikaanka geeska afrika ku nool ay u nool yihiin iyo waliba dhaqankooda. Waxaa kaloo aan doonayaa ay tiri inaan ogaado inta fac ee ka timid Mareykanka iyo waliba duruufihii ku qasbay in ay noqdaan dad markaasi la adoonsado. Pamela oo ilma adeerihiin Craddock waxa ay samaysaa qoraalada waxayna ku nooshahay Detroit. Waxay qabtaa in aqoontu ay tahay awood. Baaritaanadana waxay la micno yihiin bay leedahay sheekadeennu in aysan ka bilaaban adoonsiga. Waxay sheegtay in Afrikaanka Mareykanka ay Afrika ugu yeeraan waddankoodii hooyo. Waayo waa walaalahan iyo ilma adeerradeen. Waxaana wadaagnaa bay leedahay taariikh. Alondra Nelson waa professor iyana cilmiga bulshada ka dhigta Jaamacadda Columbia. Waxana ay leedahay baarista DNA-ga waa mid caan ah. Waana in ganacsigu hadda uu siinayo fursad dadka Afrikaanka Mareykanka ah inay ogaadaan ugu dambeyn halka ay ka soo jeedaan ay bulshadu ay markaasi u diiday. Inta badan bulshadu waxay ku xiran yihiin dhaqanka Afrika iyo luqadda, taasoo ka luntay markii ay waayeyaashu soo galeen Mareykanka. Dadka la adoonsado waxaa laga mamnuucay in ay haystaan dhaqankoodii iyo diintooda oo ay ku dhaqmaan, waxaana lagu qasbay in ay bartaan luqadda Ingiriiska. Xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka, dokumentiyo badan oo dadkan la adoonsan jiray ee doonyaha markaasi lagu keenay oo la aruurin jiray ayaa la sheegay in la burburiyey oo gabi ahaanba meesha laga saaray si aan raadraac loogu sameyn. Iyadoo caqabadahaasi jiraan, ayaa hadda baaritaanka DNA-ga waxa uu siinayaa fursad suuragal ka dhigaysa in dib loo soo helo wixii lumay. Nelson oo arrintaasi ka hadlaysana waxay sheegtay inay tahay guul, waayo hadda waxaanu dareemaynaa ayay leedahay halka aanu ka nimid iyo weliba meesha aanu ka soo jeedno. Baaritaankan waxa uu dhaliyey dhinaca kale dhibaato ku aadan tarjumaadda taariikhda tijaabada DNA-ga ama hiddesidaha. Waxay Afrikaanka Mareykanka u sheegtay inay sinji ahaan ka soo jeedaan dalka Cameroon. Cameroon waa dal aan jirin intii uu socday adoonsiga. Nelson waxa ay qabtaa in dhibaatada dhabtaha ay tahay hoos u dhaca dhaqanka iyo dhalashada ee dadka calaamadeynaya sinjiga, gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay. Inkastoo la dhaliilo, haddana qaar ka mid Afrikaanka Mareykanka ayaa ku qanacsan dhaqankooda cusub ay soo heleen, mararka qaarna dib ayay magacyadooda u beddelayaan, waxaanay u safrayaan dalalkii lagu sheegay inay asal ahaan ka yimaadeen si ay ula kulmaan walaalahood. Bernicia Panet waxay ku faraxsan tahay markii loo sheegay in 89% ay tahay Afrikaan, waxaana baaritaankeedii ay ku ogaatay in 38% ay tahay Cameroon, 28% Ivory Coast iyo Ghana, 9% dalka Senegal, halka 5% ay ka soo jeeda Benin iyo Togo. Wax yar kadibna waxaa lala xiriiray hay'adda lagu magacaabo Ivorian Association si loogu sameeyo xaflad, isla markaana magacooda loo beddelo. Waxaase dhibaato kalena ay ka imaanaysaa dadkan oo iyana uu ku jiro DNA-gooda ama hiddesidahooda dhiigga ama astaamo lagu garanayo in ay ka soo jeedaan Yurub. Waayo marar badan waxaa loo geysan jiray xadgudubyo dhinaca galmoodka ah, taasoo keenaysa in dad badan oo xilligii adoonsiga dhashay iyana ay ku jiri karaan dhiigga ama sinjiga caddaanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha VOA-da Nastasia Batewil.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay filayso in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo islamarkaana la maalgashado dalka. Dowladda ayaa sheegtay in ay ka soo baxeen waxyaabihii looga baahnaa ka dowlad ahaan si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shil jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada Nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay'adda lacagta adduunka ee marka iyo khubaro ka socotay dalka Ingiriiska
inaan heshiis kula jirray hay'adda lacagta adduunka IMF la yidhaahdo ayaan heshiis kula jiray. Heshiiskaas oo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga deyn lahaa falowgeeda la qabto. Waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayn, taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filaynay waxa weeye in lacagaha lacag la ino furo oo dalkan lacag soo gasho.
Sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacag loo soo gelin lahaa.
Maanta waxaan calool adeeg u weydiisan karayna adduunyada ina dalka lacag soo geliyaan, leana waxaan sheegnaan hayna taa waxay noo weeliyaa marka waxa weeye ina iyaguna lacagaha inoo furaan, ina dalka maal geliyaan, in lacago wax lagu sameeyo inoo furaan. Innagana waxa layna leeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku filaada dadka mushaarada siinaysaan mushaarada idinku iska soo gura, haddaan arna idinku sidaa maanta usocotaan usocda. Annaguna waxyaalay kale dhismihii wadooyinka, dhismihii iskuulada, dhismihii cusbitaalada, yaa waxaasan anaguna ila samaynaynaaba ayaan soo kala seexanay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballanqaaday hay-adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay.
Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban berri amasaandama iyagaa sheegi doona. Press release-na way sameynayaan, waa anagu daraabkiisii aan hayno. Waxaa markaa aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala hadhin.
Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadka 2018. Miisaaniyaddani ayaa ka badan tii sanadka 2017, inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyaddan. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
haatana hadhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Allahu naxariistee Cumar Dhuule Cali mid ka mid a heesihiisii. halka si dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington waa fiidnimo 3/12/2017 waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada iyo internetka ee caalamka oo dhan nagala socotaan waqtiga qaybaha inooga harsan waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo nooca diyaaradaha ay geysteen duuliyuhu aanu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur deegaanka ku yaala Mubarak oo ku dhow Bariire ee gobolkaasi Shabeelada Hoose marayay mas'uuliyiinta gobolkaasi Shabeelaha Hoose ayaa fiyowed u sheegay in baabuurkaasi la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa
war haddana soo gaareen saar waxa uu leeyahay dawladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku xaqiijisay in duqeyntaasi ay ku bartilmaameedsatay baabuur waday walxaha qarxa warka waxa uu intaas ku dariyaa in aysan ku dhiman weerarkaasi dad rayid ah Booliska New York ayaa sheegay in dacwada la xiriiray argagixisnimo lagu soo oogay nin Isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxaddada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada New York. Akaayid Ullah ayaa lagu soo oogay dambiyo ay ka mid yihiin in uu sameeyay khatar argagixiso, in uu taageeray ficil argagixiso, iyo in uu haystay hub. Saraakiisha boolisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir ka soo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyay bamka loo yaqaano pipe bomb ee loo ekeysiiyo tubada, balse bambadu aysan si dhammaystiran ay u wada qarxin.
Maleeshiyo hubaysan ayaa dhexda u galay kolonyo ciidamada Pakistan ka tirsan oo marayay meel miyiga oo ka tirsan waqooyiga gobolka Waziristan. Salaasadan maanta halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 askari. Warbixin hordhaca oo ay soo saareen militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mid ah taliyayaasha ciidamadu. Weerarkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Ururka Taliban qaybtiisa Pakistan ayaana sheegtay inay ka mas'uulahaayeen weerarka. Gobolkaasi Waziristan ayaana ka mid ah meelaha inta badan qalalaasuhu ka dhaco.
Warkaasina dhageystayaal wuxuu inakaga imaanayay Voice of America Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galay kursi ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka kursigan waxaa baney Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magacaabay xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriya iyo Doug Jones oo dimuqraadiya murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da 30-aadka ku jiray inuu hablo yar yar oo da'da qaangaarka ka hoos ayaa u farxumeeyay innagoo hadaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeema faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yar yar ahayn haddana tira 20 mas'uul kor u dhaafaysa oo xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyay inuu xilka ka dego
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual assault
anigu dadka oo dhan marka leego waan ka warqabaa in wax la yaab ay tahay in anigana aan halka ka digayo ninkana isagu cajad laga duubay ku faanaya taariikhdiisa faruxmeynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad waxa isla jira nin si isxigta u faruxmeeyay hablo yar yar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa
siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira haddaba waa ayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka arrimaha Mareykanka aqoon u leh
ninkan la yidhaahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo ka soo hawlgalay gobolka Alabama wuxuu noqday gudoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010 laakiin xilkaas waa laga xayuubiyay oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003 kadib markii uu hoggaansamay waayay go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taalo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa. Haddana mar kale ayaaba ahayd ba u suurta gashay inuu isla xilkaa kusoo laabto ahayd 2013 balse 2016 haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayay oo laga fariisiyay shaqada. Markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale usoo magacaabay bal inuu jagadan bannaan ama kursigan bannaan ee lagu loolamayo ee sanadka uu markaan bal u tartamo oo ah hadda kursiga uu baneeyay ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda gabyataanka guud ee Mareykanka.
sidaana soo sheegeen Roy Moore waxaa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya Mr. Jones waa 36 jir isna sharciga bartay waxa uu horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Mareykanka u qaabilsan degmada waqooyiga Alabama waxaana lagu xasuustaa inuu dambiye ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda sidaana soo sheegnay siyaasiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyay Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisii markii fadeexadaha faraxumaynta dumarku ay soo baxeen hase yeeshee jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horeeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya sidoo marka la sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali
waa iska muuqataa in dhammaan jamhuuriyiinta intooda badan aysan xil gaar ah iskaba saaraynin eedeymaha loo haysto Roy Moore inkastoo rag ka mid ah waaweyn ay yiraahdeen arrintaasi waa arrin fadeexad ah oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeelay xilkaas inuu ka dhex qabto sanadka dhexdiisa haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helayo rag badan oo ka mid ah jamhuuriyiinta haba ugu horeeya baan oran karnaa madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump uu arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara marka intaan waayi lahayn annaga ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka waxaa muhiim ah inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo dadka laakiin ree Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato oo ninkan dambiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn taasa marka jaane siinaysa ninkan la loolamaya inaan laga yaababa in xilku ku soo baxayso
ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyay doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horreeya ninkaas hayaan ee Doug Jones haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yar faraxumeeyay waa tan mid ka mid ah codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa
sharciga ayaan ku dhaqmaynaa qofku dembi ma laha ilaa inta dembiga lagu helayo marka waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedeynayo laguna eedeynayo waxyaabo dhacay 20 ilaa 30 sano ka hor
markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota siyaasiin magac kule Mareykanka ayaa mid walba uu si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa dhinaca jamhuuriga madaxweyne Trump yalla taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa u soo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo siyaasiin kale caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursiga aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama waxaynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolada dhexe ayaa wada diyaar garow xoogan oo ay ka doonayaan in al-shabaab ay kaga saaraan gobolladaasi diyaar garowga ayaa ku soo beegmaya xilli heshiis dhawaan ay gaareen ururka Ahlusunnah wal Jamaaca iyo maamulka galmudug wariyahayaga Cabdiwaxeed Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga Cabdullaahi Aadan Xuseen
bismillaah marka hore waan dhawahay marka labaad dhageystayaasha iyo umada afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markaan su'aashaada u soo noqdo qaybtan koob iyo labaatanaad ee dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa saddex gobol ah ee marka hadda insha Allah haddii dib u qaabayna socota ee oo soo baxday marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib intaba waxaa noo diyaarsanaa hawlgal ka dhana shabaab madaxda iyaduna waxayna siisay diyaar garowgii ugu dambeeyay annaguna waan u diyaar garownay sida dareemayso degmada Xarafdheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgeedood iyo Waqooyi Bari Hiiraan intaas ay ku sugan yihiin iyo meelo teltela inta badan waxay hadda ku nool yihiin Ruubi iyo Cabsi laba isugu jirta kuwa ka soo baxsanahay duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood iyo kuwa demesha ka cararaya iska horumaadka ciidamada marka annaga ka diyaar garow ahaan waxaan maraynaa heerkii ugu wanaagsanaa oo diyaar garow ah waxaan kaloo aad diyaar garowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaar garoobo hadda waxaad maqleysiin dib u heshiisiin ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug iyo walaalahayaga Ahlu Sunno oo runtii hawlahayaga xoog dal ahaan aan ka lahayn aagagan Galmudug culays ku ahaa ilaahay mahadii hadda waa dhamaatay waxaan rajaynaynaa in cadawga 10 lagu qosto loo dhigo
tali aad u mustahay marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada ashabaabka mudii ku sugnayeen ciidamada waa joogeen ciidamada kala deegaanka ah oo kala duwan oo qaybab kala ah way joogan ilaa hadda ma jirto talaabo cad oo deegaanada loo qaaday sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxaa jira habacsanaan kale
horta waa la qaaday oo ceelbur waa la tagay dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhuumaalaysanahayaan ma diyaarsana waa mid waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filayaa 2014 2015 16 saddexdaas sano iyo waxaan u maleynahay bishii Janaayo 2017 ceelbuur baan joognay joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNLU ay joogeen waxaa dhaaf weysay 7 qoys inay magaalada ceelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaway Soomaaliya kamida arintaas marka waan fahamnay waxa keenahay waa rucub cabsida ay ku hayaan shacabka marka kan waa ka diyaar garownay dib heshiisiintii xagga dhusamareed iyo cadaado labada maamul oo kala hogaaminayay oo isla Galmudug ahaa ayada la'aanteed lama dhaqaaqi karin dhanka kale annaga ciidan ahaana problemka jiraahu waa waxaan hadda taliskayga xooga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xooga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatee ma jirto saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeynaa mana ahan waxaan idaacada ka sheegayno marka taasaad ogaanaysaan
sidaas ka dhawaajisa taliye waxaa jira in dadkii ay shabaabku ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la eg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabku ay ku sugan yihiin inta ay la eg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisantaa inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin
annagu kugu qancinayna taada su'aashaas waa su'aalaha sagradka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha ayaga sahanka iyo sirdoonka marka runtii dhanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xog oo nooga qarsoon ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoog ee qaybta 22aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
dagaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isu soo taraya u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka majliska culimada Kenya iyo professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Salad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Wahab
horta biyaha niilka khilaaf soo cusboon wadamada ka dhigtay dalka masar runtii waxa lagu tumaa 12 wadan ee dunida ee biyo ay ka dhamaanayaan sanadka 2025 dadka masarida 97% waxay ku nool yihiin in ka yar 4% dhulka masarida ay ku nool yihiin oo macnaheedu waxa jira xaaladaha wabiga niil ay ku nool yihiin gudaha masar 97% markay saartahay taariikhda ka dib u fiirisid kasoo bilaa waqtiga Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan haadirka wadanka masarida markasta wuxuu ahaa yani wadan dantiisa gaar ka fiirsado markaan soo qaad wadanka Ethiopia markaan soo qaad Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay u laba gareenaysay in macnaha yani ay xuduudaha Afrika isoo ahaadaan wadanka masarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay ayadoo markaa fiirsina danaha gaarka weyn ee uu leeyahay kasoo gudub markaa khilaafkan soo cusboonaaday oo dhaxaya masarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia waxa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhaxad ka noqdaan oo haba yaraatay isan inaan taageerin masaridana isan taageerin Ethiopiana isan taageerin maxay yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yani koma ku jiro markii xilligan haadirka inuu hadal furay yani muxuu ahaa rid cusub wadana khilaaf ah dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysaa
Sheikh Maxamed Uthman
bismillaah خلاف كان هذا إثيوبيا يودحي مصر وخلاف أي دولة إثيوبيا أبورتي سيدة وأبورتنا وحاويه شيء صحيحا ودولة هن إست أفريقيا صحيحا ولوجو أقولنا هي مساردة حبنت أما بيها قيفت أي كل هذا بيها نيلكا شيء كنا هذا عدة جبسي ودولة إثيوبيا dadka masaaridana sidoo u sheegay professor ku dalka masar ma aha dal roob haysta dal buura le ma aha waa dal ku nool wabiga marka waxa weeye siyaasad Israa'iil iyo dawladaha galbeed ka dambeeyaan in la cun qabateeyo shacabka masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaas oo sanaba masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinayay waligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dawladda Itoobiya inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax ah
heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929kii heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamadan Afrikaan qadal xurmo ahayn markii Itoobiya laga reebo haddii waqtigan haadirka dalka masarida wuxuu helaa 5.5 billion cubic meter oo wat ayuu helaa oo runtu oo waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isa ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia xaq buu leeyahay inuu dhamdhista maxay wadanka masarida waxay dhistay wax loo yaqaan Aswan dam bay dhistay wadanka loo yaqaan ay sheegeen Sudan Sinaar dam buu dhistay hardan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power iyo hadduu ayuu ka dhaliyay uu sameeyay marka xaq bay ku leedahay xataa hadday leexiyaan wabigan inay leexiyaan yani tirada in ka yara 5.5 billion cubic meter oo biyo ah waxba iska dhiba maayaan dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhisto hadii marka uu saameyn ku yeelanaynin biyo inta leh
horta Ethiopia daamkan hadda ay dhiseyso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masaridana wabiga unbay ku nool yihiin waxa masaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga jiinkiisa ma arkaysa mid labaad masar waa wadan weligiis la safnaa ummada Soomaaliyeed
oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaali walaga yaabo waqti waqtiyada kamida maslaxadooda inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqada masaaridu dadkii wax baray bay ahaayeen iskuulkii Allaah ila dhigi jiray Jawaar Cabdul Naasir ee maahidi sharciiga aha Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allahu naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan oo asna Allahu naxariiste Masar markaa markasta wax tarbay u lahayd dalka Soomaaliya dulkan Kenya iyo dulka Ethiopia Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay'ad dambe loo sameeyay oo ceelasha u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan in Ethiopia u qodeen oo la koobi kareenin iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii 160 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada la midka marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arinta ku gardaran tahay haddana arinta loo baahan yahay si waan nabada in lagu xaliyo
dalka masaarida xilligi Soomaaliya ay u baahan ba bulshada Soomaaliya u baahanayd ma garab istaageen xilli macnaha ay ka xumaj 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya oo xilli Masar lagu baahanayd habeerta maysan garab istaageen waa dad dalka dadka masaarida dal Islaam weeyaan dadka Soomaalida Islaam weeyaan yaani dhaqanka iyo kalsiga ka dhaxay dirti inay isu kalmayaan wax meesha ku jir wayahay soo sheeqo sheegay khair laasiye laakiin hasa hadii heladii aan ugu baahanay kamaan helin maxay Soomaaliya maanta u burburtay dowdi xamalaha hadii maanta waqtigan haadirka yani Soomaaliya dana lagu furo macna yahay arrinka lagu qilaafka lagu furo waxay soo cusla waxay si murjineysa umriga Soomaalida walu si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeye Soomaaliya inta dhaxad ka noqoto oo Ethiopia inay soo heelin masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari lahaa wadanka masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2020 shan markay tahay wuxuu ka mid yahay wadamada macna biilanta ay ku dhacayso
Sheikh Maxamed makuumu qata in xilliga burburka uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay heelka u baahrayeen inay Masar ka seexatay oo maanta ay heelka rabto
horta waxaa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirkii AU soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasadda Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xirxiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Ethiopia ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakiin Masar intee goor bay ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirkii Qaahira ugu weynaa oo lagu wada hadal siinayay laakiin arrinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcags Ethiopia markasta yani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dowladaha dariska ah oo Ethiopia ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowri 20-kii sano lama simi kara Ethiopia iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaaliya
ugu dambeyntii professor wax xuduud ah lama lihin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas ah ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war
horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduud leh dalka Ethiopia dadka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yani khilaaf ku dhexeeya Ethiopia iyo wadanka Masarida xilligan xaadirka inay jeneraladii macnaha wadanka Masarida ee Soomaaliya ka degaan oo ay doonayaan inay ka raadiyaan macnaha salig macnaha kaga duwan daamkan wax macnaha madu Soomaaliya haba yaraatay u sameynaysa malaha haba yaraatay wax macnaha u sameynaysa malaha dadka Masarida ah yani waxa weeyaan waa dadtooda gaar ka fiirsanaya marka shacabka Soomaalida waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhexeeya Masarida iyo Ethiopia ay iga dhaxdhaxad ka noqdaan haba yaraatay inay faragelin danahooda gaarkana ay fiirsadaan
anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Cuthman oo ah gudoomiye ku-xigeenka majliska culimada dalka Kenya iyo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi doontii gaablayd maanta intay tahay inoo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay.
tahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala soo siinayay doodaasi gaaban. Halkaas ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca heesaha intaan gaarin qadar yar oo ogeysiisa. Haddii dhageystayaal idaacaddayadan toddobada fiidnimo ay idin dhaafto amaba qaar ka mid a warbixinihii ay idin dhaafaan, waxaa dib loogu soo celinayaa habeen kasta 8 fiidnimo. Waa 8 ilaa 9 fiidnimo ayay si toosa hawada mar kale ugu soo noqonaysaa oo ay ku jiraysaa. Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, idaacadaha ku celiska waxaad ka dhageysan kartaa idaacadda raadio kulmiye. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Nuur oo waynu kusoo noqon doonaa qadarkaasi ogeysiiska mar kale. Maxaad inoo haysaa?
Saara dhageystayaasha, waxaan usoo qabanay codka Dunia Barxow iyo heesteedii Hababaran.
Si ay hore ugu luqeyn jirtay Khadiija Fudey Nuur, haddana ay noo qaadaysay Dunia Barxow ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo. Waxaa soo jeedinayay Saare Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa VOA oo idin kaga tegeysatada iyo nabadgelyo.
African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.